Jēdzienu maigā vara pirms vairāk nekā 10 gadiem pirmo reizi ieviesa Harvard Universitātes profesors Josefs Nais, raksturojot to, kā valsts spēja piesaistīt cilvēku sirdis un prātus. Kā šīs dienas diskusijas sākumā norādīja Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs Andris Sprūts, pēdējā gada laikā no Krievijas puses maigā vara ir kļuvusi par manipulatīvu instrumentu, kuru tomēr nevajadzētu par zemu novērtēt.
Of course, Russia's power sometimes it's called and I have called it myself a manipulative power.
Es pats bieži vien Krievijas varu esmu nosaucis par manipulatīvu varu. Tā ir nevis dabiska pievilcība, bet mākslīgi izveidota pievilcība. Dažreiz tā nav tikai maiga piespiešana, tā jau ir stingra piespiešana. Taču Krievijas maigo varu nevajadzētu par zemu novērtēt. Tai ir ļoti labas iespējas reklamēt tā dēvēto neviena pasauli. Šāds koncepts kļūst arvien pievilcīgāks daudz plašākā antiglobālista kontekstā. Un šeit nav runa tikai par Krieviju, bet par tendencēm, ko mēs redzam 21. Gadsimtā. Piemēram, tās ir dažādas Eiropas partijas un politiski spēki, kuriem šāda pieeja liekas pievilcīga. Krievija nerāda piemēru tikai nedemokrātiskajām valstīm, bet arī dažām valstīm tādā demokrātiskā sabiedrībā, kāda ir Eiropas Savienība.
Arī Latvijas Saeimas pārstāve Loleta Čigāne norāda, ka Krievijas īstenotā politika ir likusi nospietni apsvērt to, vai sākotnējais maigās varas traktējums vairs atbilst mūsdienu realitātei. Atzīstot, ka tādu Eiropas Savienības valstu kā Ungārijas, Grieķijas vai Čehijas līderu simpātijas pret Krieviju rada bažas par Eiropas Savienības vienotību. Savukārt Polijas Austrumu studiju centra pētnieks Rafals Sadovskis uzskata, ka plašākai Eiropas apdraudēšanai Krievijai trūkst ideoloģijas.
I think that when it comes to Russian soft power, the things which Russia lacks is
Krievijai trūkst idejas un ideoloģijas, kas spētu piesaistīt citas valstis, citus partnerus. Krievu pasaules ideja varbūt saistoša tikai krieviem vai krieviski runājošiem un tikai. Arī pret rietumiem vērsto retoriku ir iespējams adresēt tikai ļoti ierobežotai sabiedrības daļai. No otras puses, Eiropas Savienībai šāda ideoloģija ir. Tā ir demokrātija, sabiedrības pārmaiņas, brīvais tirgus. Un šis instruments ir nostrādājis Centrālajā Eiropā līdz ar mūsu valstu pievienošanos Eiropas Savienībai.
Savukārt Krievijas starptautiskā žurnālistikas un pētniecības centra pārstāvis Jakubs Koreiba pauž viedokli, ka iespējams Krievijas draudi tiek pārvērtēti, norādot, ka politiskā režīma maiņa Ukrainā ir pierādījusi Eiropas maigās varas pārākumu. Iespējams, ka Krievija baidās tieši no šāda scenārija atkārtošanās. Koreiba atzīst, ka daudzas Austrum Eiropas valstis, arī Latvija, nav pārāk ietekmīgas maigās varas ziņā, taču tieši tās spētu pārorientēt Eiropas maigo varu uz austrumiem.
If Latvia wins its own Russians,
ja Latvija iegūs savu Krievu uzticību, Eiropa iegūs savus kaimiņus, un varbūt kādu dienu Eiropa uzvarēs arī Krieviju. Es aicinātu pārtraukt uz krievvalodīgajiem skatīties kā uz Krievijas imperiālismu aģentiem un aicinātu uzlūkot jūsu multikulturālismu un jūsu minoritātes kā Eiropas maigās varas pārraidītājus. Un to izdarīt ir iespējams.
Arī Igaunijas starptautiskā aizsardzības un drošības centra eksperts Emets Tohu atzīst, ka jau tagad Krievijas maigās varas ietekme Igaunijā ir visai ierobežota, ņemot vērā to, ka atbalsts Krievu pasaules idejai Igauņu sabiedrībā arvien mazinās. Tas izskaidrojams gan ar Igauņu pilsonības popularitātes pieaugumu, gan veiksmīgu integrācijas programmu darbību, gan arī spēcīgas pilsoniskās sabiedrības veidošanos. Diskusijas noslēgumā ārpolitikas institūta vadītājs Andris Sprūts atzina, ka ja pat vājā Krievijas maigā vara darbojas, tas nozīmē, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs tomēr ir vājie punkti. Taču arī pašu valstu starpā ir nepieciešams diskutēt ne tikai par to, cik slikta ir Krievijas maigā vara, bet arī tomēr meklēt turpmākos iespējamās sadarbības punktus. Sprūts norāda, ka faktiski ne Krievija, ne Eiropas Savienība šajā situācijā nav ieguvējis, taču ideoloģiskā ziņā tieši Eiropas Savienība varētu justies daudz ērtāk, saskaroties ar atšķirīgiem viedokļiem gan Savienības iekšienē, gan ārpus tās. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.